Sofie Levering har nyhederne her til morgen, og Astrid Date og Dagmar Eben Østergaard er værter i Radio 4 morgen. Klokken er 6:55. Godmorgen til dig, der lige er stået op.
Og jeg fik slet ikke sagt inden nyhederne, at den her historie med ankeloperationerne er det nye er, at antallet af patienter, der kræver erstatning, er tredoblet siden januar, hvor sagen rullede. Det er altså den her sag, hvor der er blevet opereret i anklerne med en operationsform, der ikke burde være blevet benyttet. Og faktisk så skulle flere af dem, som har fået operationen, slet ikke have haft den. Alligevel gennemgik omkring 500 patienter på særligt Bispebjerg og Frederiksberg Hospital den her ankeloperation, der for 151 af dem har haft så store konsekvenser, at de har krævet erstatning. Og det vil altså sige, at antallet af patienter, der kræver erstatning, er tredoblet siden januar, hvor den her sag rullede. Det kan Radio 4 undersøge og fortælle i dag, og vi taler med en af dem, som fik operationen, men aldrig skulle have haft den lige om lidt.
Efter sommerferien bliver toiletforholdene på Holluf Pileskole i Odense lidt anderledes. Det er nemlig blevet vedtaget af skolebestyrelsen, at 6. til 9. klasse fremover får kønsneutrale toiletter i stedet for de konventionelle drengetoiletter og pigetoiletter. Og udviklingen med, at folkeskoler aktivt tager stilling til spørgsmålet om toiletforholdene, og hvorvidt de favner den gruppe af elever, man rent faktisk har på skolen, bliver bakket op af danske skoleelever. Klokken 7:20, om cirka et kvarter, der taler vi med en ung transperson om, hvad det havde betydet for ham, hvis den her mulighed havde været der på hans folkeskole.
Lotte Krog Iversen har kun enkelte gange sovet hjemme hos sig selv, siden letbanen i Odense kom på skinner. Derfor er hun positiv over for Odenses by- og kulturrådsmands forslag om at genhuse de værst ramte naboer til letbanen. Hun vil uden tøven takke ja, hvis det bliver en realitet, for problemet for hende er, at det rumler og det ryster, fordi hun bor så tæt på landbanen. Og nu har altså den her kultur, by- og kulturrådmand jo, kan man sige, måske ændret lidt holdning. Han er i hvert fald sovet hos hende og kan godt høre, at der er noget om snakken. Så han vil have dem genhust. Hør med om det er klokken lidt over 7:30.
Allerførst så tager vi turen omkring de her omdiskuterede ankeloperationer.
Klokken er 7:08. Du lytter til Radio 4 morgen.
De er nemlig opereret i anklen med en operationsform, der ikke burde være brugt. Og faktisk så skulle flere af dem, der er blevet opereret, slet ikke have haft operationen. Alligevel så gennemgik omkring 500 patienter, særligt på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, en ankeloperation, der for 151 af dem har haft så store konsekvenser, at de har krævet en erstatning. Det vil altså sige, at antallet af patienter, der nu kræver erstatning, er tredoblet siden januar måned, hvor sagen her den rullede. Og at over hver fjerde patient, altså af dem, som er blevet opereret, kræver erstatning i sager om de her eksperimentelle ankeloperationer. Det er noget, som Radio 4 undersøger kan fortælle i dag. En af dem, som allerede har fået anerkendt, at operationen i anklen aldrig skulle være udført og har skadet mere, end den har gavnet, det er Lærke Havemand. Godmorgen.
Godmorgen.
Det er 4 år siden, du fik operationen, og du har fået 3 reoperationer siden. Allerførst, så skal vi lige have sat et på, hvad det var, der skete forud for, at du fik operationen.
Ja, men faktisk 10 måneder før jeg fik den her operation, så banalt som at jeg faldt nogle trin ned en trappe og slog min ankel. Og kom på skadestuen, fik taget røntgen og fik at vide, at min ankel var forstuet. Og så blev jeg ringet op en måned senere og fik at vide, at de faktisk har overset et brud på mit skinneben. Og jeg blev indkaldt med det samme til sådan det hele lidt store batteri af undersøgelser. Hvor jeg blandt andet blev lagt i fuld narkose og fik foretaget sådan en vridetest for at tjekke, at min ledbånd var intakte. Og alt så fint ud, og det her brud var også helet, som det skulle. Det følgende halve år havde jeg ret ondt, og jeg var ude at rejse, så jeg brugte ikke sådan, så meget tid på det og energi på det. Men da jeg kom hjem, så opsøgte jeg min egen læge, og så blev jeg henvist til ortopædkirurgisk ambulatorie på Bispebjerg.
Og hvad var så beskeden herfra?
Jamen, det var jo, at kirurgen kunne se, at jeg havde reddet alle mine dybe ledbånd over på indersiden af min ankel, og han ville meget, meget gerne operere mig, sådan så at jeg slap af med de her gener, som jeg havde. Ja.
Så fik du den her omdiskuterede operation, og efterfølgende, hvad skete der så?
Så jeg havde sådan en stor støvle på, sådan en walker i et par måneder, og så startede jeg til genoptræning, da jeg fik den af. Men jeg havde virkelig mange gener og smerter, og efter en måned, så måtte jeg faktisk stoppe med genoptræning, fordi at fyserne var sådan, de kunne ikke forstå, hvorfor den var så hævet og misfarvet. Og kirurgen mente så, at det var de her fiberwire-knuder, han havde indopereret for at lave nye ledbånd, som generede dem, men trækker det igennem knoglen og binder sådan nogle knuder. At det var de her knuder, der generede mig, og at og han indstillede mig så til min første reoperation for at fjerne dem.
Nu er det 4 år siden, du fik den første operation. I dag har du fået 3 yderligere reoperationer. Hvordan har din ankel det i dag?
Jamen, altså, jeg fik den første reoperation for Bispebjerg, men der tilstødte en anden komplikation med bedøvelsen, som faktisk bare var pure bad luck. Altså, det var et uheld for en anestesilæge, som stak 2 mm forkert i mit lår, så har en nerveskade for låren over ned. Og har ikke nogen følelse på ydersiden af mit ben. Og den første operation, den hjalp ikke. Men så var jeg så heldig at blive henvist til Hvidovre, som så vidt jeg ved i hvert fald er landets største højt specialiserede afdeling for fod- og ankelkirurgi. Og de kendte udmærket godt den her problematik, og havde allerede opereret en del, som var i samme situation som mig, og gik i gang med at rydde op. Og lige nu faktisk for præcis 3 måneder siden, der fik jeg min nummer 2 oprydningsoperation på Hvidovre. Så lige nu har jeg det ret meget som en, der lige er blevet opereret for 3 måneder siden.
Det kræver lige en lille smule healing og måske også noget yderligere genoptræning. Der er jo 151 erstatningssager i alt, og 63 er afgjort på nuværende tidspunkt. 24 patienter har fået afvist kravet om erstatning, mens 39 indtil nu har fået tilkendt erstatning. Vicedirektøren i patienterstatningen, Martin Eriksen, forudser, at anerkendelsesprocenten i de her sager vil være høj for de resterende 88.
Forventningen er, at udfaldet i dem ligner de sager, vi har afgjort, og det vil sige, at der formentlig vil være en række af sagerne, hvor der er behandlet, uden at der var tilstrækkelig indikation for det indgreb, man udførte.
Og det er altså også en usædvanlig sag, den her, siger Martin Eriksen.
Forstået på den måde, at det er sjældent, at vi har patienter, der får et større indgreb, end der måske var nødvendigt at tilbyde dem. Det er sjældent, at vi ser sådan nogle komplikationer. Vi har andre serieskader, men de relaterer sig ofte til ting, man ikke var herre over. Det kan være apparatur, der svigter, det kan være hofteproteser, som ikke fungerer, eller andet tilsvarende. Men det er usædvanligt, at patienterne modtager behandling, som ikke var nødvendig.
Og en af dem, som altså har modtaget en behandling, der ikke var nødvendig, det er dig, Lærke Havemand. I alt så var der ca. 500 operationer af den her type ankeloperationer. Af dem, der er der 150 erstatningssager. Hvad for nogle tanker sætter det i gang hos dig, Lærke Havemand?
Ja, det er et stort spørgsmål. Og jeg tænker 2 ting. Det berører mig selvfølgelig først og fremmest personligt, at det er så mange, fordi jeg har selv stået i den situation, jeg har selv fået tilkendt erstatning gennem patienterstatningen, og jeg ved, hvor svært det er. Så det, at der er 150 andre, der også står og har brug for hjælp, det giver mig da virkelig en knude i maven. Også fordi, at patienterstatningen er for nogen et plaster på såret, for rigtig mange desværre af dem, jeg kender, kan det nærmest føles som en hån. Og det er bare fordi, det er et benhårdt system. Og jeg er selvfølgelig både glad og taknemmelig for, at de er der. Men jeg vil ikke ønske det for nogen andre. Og til gengæld, så er den anden ting, jeg tænker, og det føler jeg er en meget vigtig pointe, det er, at det her virkelig høje tal, altså de her 151 mennesker, der har søgt erstatning, det er først nået til det niveau, efter at Bispebjerg sendte den her klagevejledning ud i januar til alle patienter. Og det gjorde de først mere end 3 år efter, at operationen blev stoppet. Og det synes jeg er særdeles problematisk. Altså både at folk har stået i sådan et spændende kombination af at være uinformeret og direkte fejlinformeret, men også fordi, og nu bliver det måske lidt teknisk, men patienterstatningen er altså én ting. Og det er nogle få, der har fået mulighed for et økonomisk plaster på såret. Og de har en forældelsesfrist på 10 år. Men der, hvor man kan gå hen som patient for at give sundhedsvæsenet mulighed for at lære noget og blive klogere, og i bedste fald sørge for, at hvis der sker noget, som bare ikke skulle være sket, ikke bliver gentaget mere end 500 gange over et årti, men det er altså patientklagenævnet, og det er en helt anden instans. Og deres forældelsesfrist, den er på 5 år. Så den er overskredet for de fleste af de her 151, der har søgt erstatning. Og det vil sige, folk, der ikke har fået mulighed for at klage, og jeg hader det ord at klage, fordi det er mere en underretning til systemet for alles bedste. Jamen, det gør jo så, at der ikke er nogen, der er blevet klogere, fordi de ikke har haft den mulighed. Og det vil jeg faktisk personligt mene, er det værste i det her.
Sagde Lærke Havemand, som er en af dem, som har fået anerkendt, at operationen den aldrig skulle være udført, og at den altså har skadet mere, end den har gavnet. Lærke Havemand, du skal have tak, fordi du var med her til morgen. Og dig, der lytter med her i programmet, du kan altså høre meget mere om seneste nyt i den her sag om de omdiskuterede ankeloperationer. Det er i det nye afsnit af Radio 4 Undersøger, som bliver sendt i dag kl. 13.05.
Vi har alle sammen noget i vores livsbagage.
Det er jo overraskende svært for mig, det her.
I Bagage på Radio 4 hjælper Anders Lund Madsen med at rydde op i de historier, der nager. Et venskab, der kørte skævt, eller et arvestykke, der forsvandt.
Hvad skete der egentlig dengang? Hvorfor tænker jeg stadig på det, og hvordan får jeg fred?
Lyt til Bagage hver lørdag 12.10 eller i vores app.
Og det er det, det handler om. Sæt en lille smule bagage fra sig, så kan man gå lettere.
Radio 4 taler med Danmark.
I Aalborg har man sat et nyt forsøg i gang. Det skal nemlig undersøges, om det er effektivt at flyve hjertestarter gennem luften og direkte hen til den, som ringer efter 112 i tilfælde af et hjertestop. Og det gør man altså med droner. Den første drone med en hjertestarter ombord flyver tirsdag i næste uge, og i forbindelse med testflyvningerne håber Louise Kolander på gode resultater. Hun er anæstesilæge og PhD-studerende ved Region Hovedstadens akutberedskab og står bag droneforsøget. Hun lægger dog også vægt på, at forsøget langt fra er flyvefærdigt endnu, og at forsøget først og fremmest handler om at vurdere, om det overhovedet fungerer.
Hvor hurtigt kan vi komme ud med dronen? Vi skal se på, om vi måske ovenikøbet kommer før ambulancen indimellem. Og det kan også være, at vi kommer før akuthjælper eller hjerteløber eller samtidig med. Vi skal også kigge på, om vi får påsat og brugt hjertestarteren. Og alle de her ting, den skal vi forsøge at afdække med det her projekt. Der er ligesom mange led, hvor processen kan blive forsinket, kan man sige.
Selvom hjertestarteren allerede hænger rigtig mange steder i Danmark, så kan forsøget stadigvæk give rigtig god mening, forklarer Louise Kolander.
Der er mange hjertestarter, og det er rigtig godt, og der er også tiltagende fokus på, at vi skal have mange hjertestarter, og de skal bringes hurtigt ud til folk med hjertestop. Og vi samarbejder med nogle svensker, nogle svenske forskere, som har kørt nogle forsøg i knap 2 år nu i Göteborg-området. Og sådan lidt mod forventning, så selvom de tester det inde i byområdet, så viser det faktisk, at de kommer før ambulancen i en stor del af tilfældene. Helt op til 64% af tilfældene kommer de før ambulancen, hvor de vinder flere minutter faktisk. Men på sigt så forestiller vi os, at det nok kunne være mere relevant at sætte droner op i sådan lidt mere periferiegne eller tyndt befolkede områder, øsamfund eller kystområder, hvor der måske i nogle perioder ikke bor så mange mennesker, og derfor ikke er så mange faste hjertestartere, men så i sommerperioder og så videre, så kommer der måske rigtig mange turister. Sådan nogle steder forestiller vi os, det kunne give rigtig god mening at sætte sådan nogle droner op.
Det er ifølge Louise Kolander særlig vigtigt i forbindelse med hjertestop, at hjælpen kommer så hurtigt som muligt. Og selvom at både hjerteløber og ambulancer kan nå hurtigt frem, så betyder bare 1 minut hurtigere hjælp større procentuel chance for overlevelse, og derfor så er hastigheden særlig vigtig.
Hjertestop er en rigtig kedelig diagnose, for at sige det som det er. Det er rigtig vigtigt at være inden for få minutter, at der er nogen, der kan træde til og yde livreddende førstehjælp og rigtig gerne få fat i en hjertestarter inden for få minutter også. Man plejer at gå ud fra sådan helt groft, at for hvert minut, der går, så falder overlevelsen med cirka 10%. Og hvis de fleste ambulancer, når det går godt, kommer inden for 6-8 minutter, så er der allerede gået rigtig mange værdifulde minutter, hvor både liv og førlighed måske er tabt. Så hvis vi kan vinde bare ganske få minutter, så kan det potentielt set have en afgørende effekt på overlevelsen.
Sådan lød det fra Louise Kolander, som er anæstesilæge og PhD-studerende ved Region Hovedstadens akutberedskab og står bag droneforsøget.
Klokken er 20 minutter over 7.
Efter sommerferien bliver toiletforholdene på Holuf Pile skole i Odense lidt anderledes. Det er nemlig blevet vedtaget at skolebestyrelsen, at 6. til 9. klasse fremover får kønsneutrale toiletter, i stedet for at de er delt op i drenge- og pigetoiletter. Mads Sørensen Jensen, der er elevrådsformand på skolen, og som næste år skal i 9. klasse, har fået den her idé. Og han synes godt, vi kunne trænge til at rykke lidt ved normerne.
Så synes jeg ikke i folkeskolen, at man har repræsenteret kønnene nok, alle de forskellige køn, der nu er, og man føler sig som, og at der ikke er nogen, der skulle sådan blive holdt udenfor, også selvom det er den her minoritet, det nu er.
Og udviklingen med, at folkeskoler aktivt tager stilling til spørgsmålet om toiletforholdene, og om de favner den gruppe af elever, man har på skolen, bliver bakket op af Danske Skoleelevers tiltrædende formand Marie Holt Hermansen.
For os så handler det her med at skabe trygge skoler jo om, at alle elever de føler sig set og hørt. Og derfor så har vi jo også taget det standpunkt, der hedder, at de her kønsopdelte toiletter måske også skal gå i hånd med de kønsneutrale toiletter, fordi at alle elever skal kunne se sig selv et eller andet sted på deres skole.
Og nu skal vi tale med en af de personer, som kønsneutrale toiletter til gode ser. Det er dig, Christoffer Koch Andersen. Godmorgen.
Godmorgen.
Du er 23 år og universitetsstuderende i Aarhus, og så er du transperson. Hvad mener du, når du hører sådan et tiltag som det på Holuf Pile skole i Odense?
Jamen, jeg tænker egentlig først og fremmest to ting. Det første, jeg tænker tilbage på, det er min egen tid i folkeskolen. Det er et tiltag, jeg godt selv kunne have brugt, dengang jeg gik i folkeskole, hvor man slet ikke talte om kønsneutrale toiletter, men hvor jeg hele tiden skulle vurdere, om det var trygt nok at gå på toilet eller ej. Fordi det, der skete, når jeg gik ind på pigetoilettet, det var, at jeg fik at vide, at ej, nu havde jeg jo sagt, at jeg ikke var en pige, så jeg kunne ikke gå på pigetoilettet, og de følte, at det var ubehageligt derind. Men omvendt, når jeg så gik ind på drengetoilettet, fik jeg også at vide, at jeg ikke hørte til. Og der kom kommentarer med, åh, hvad har du i dine bukser, det ene og det andet. Så det at gå på toilet var faktisk en ret skræmmende og ubehagelig oplevelse, jeg havde, da jeg kom ud som transperson, da jeg var 10 år gammel. Så det er egentlig et tiltag, jeg ser, kan skabe en inklusion og tryghed for mange unge, både transpersoner og non-binære personer, men også egentlig et sådan samfundsmæssigt opgør med sådan en hyperfiktering, vi har på, at alting skal være kønsopdelt. Så det gør os et eller andet ved, at vi i stedet for at forholde os til, om det skal være kønsopdelt eller ej, kommer til at forholde os til, hvilken funktion det egentlig er at gå på toilettet. Altså det er en funktion, hvor vi alle sammen skal af med, og ikke noget, der ikke er kønsbaseret i det regi. Så jeg synes, det er et dejligt initiativ, og jeg synes, at der er mange folkeskoler, der kunne følge trop med det efter sommerferien.
Og du kan altså huske det allerede, fra du var 10 år gammel, men i første omgang på den her folkeskole i Odense, der er det altså fra 6. til 9. klasse, man indfører de kønsneutrale toiletter som en forsøgsordning i første omgang. Og senere så vil skolebestyrelsen tage stilling til, om man vil beholde de kønsneutrale toiletter, og om de skal bredes ud til hele skolen. Erklærede kønsneutrale toiletter er noget, som allerede er blevet etableret flere andre steder, men der er ikke særlig mange folkeskoler, der aktivt har taget det skridt. Men af andre eksempler, så kan for eksempel nævnes Københavns Universitet, som har indført kønsneutrale toiletter, og også en række offentlige toiletter i både Aarhus og København er blevet gjort kønsneutrale. Og Christoffer Koch Andersen, du gik selv på en folkeskole, hvor der var de konventionelle drenge- og pigetoiletter, og hvor du altså fik kommentarer, hvis du både når du gik ind på pigernes, og når du gik ind på drengenes, og det var altså, da du var 10 år gammel. Hvordan påvirkede det dig dengang?
Det blev en hel kalkulation af sådan en menneskeret til at kunne gå på toilettet eller ej, hvor jeg faktisk ventede med at enten at gå på toilet til at komme hjem, hvor jeg gik hele vejen fra skolen, når vi havde fri hjem til mine forældre og gik på toilet. Eller så sad jeg simpelthen og ventede efter skole på, at folk tog hjem, så jeg kunne gå på det toilet, selvfølgelig en drengetoilet, som jeg havde lyst til. Og så de få gange, hvor jeg virkelig ikke kunne holde mig, der blev jeg ind på toilettet til klokken af en til time, hvor jeg så gik og kom for sent til timerne. Så det var en ret stor stressfaktor, det med at gå på toilettet. Og jeg synes ikke, der er nogen unge, hverken transpersoner eller non-binære, der skal udsættes for en kæmpe stressfaktor ved bare at kunne gå på toilettet i skolen. Og jeg tror også, det gjorde, at jeg på det tidspunkt følte mig super utilpas og forkert i mig selv mere, end jeg var i forvejen. Fordi jeg havde en opfattelse af, hvis ikke engang jeg kan få lov til at gå på toilettet i fred. Altså man vil gerne gå på toilettet i fred og have lov til at gøre sine ting på toilettet, uden at få utallige kommentarer, ikke føle sig velkommen. Hvem er jeg i virkeligheden så? Så sådan en egentlig simpel ting som det at gå på toilettet, påvirke min selvforståelse og mit selvværd ret meget. Også fordi jeg var så ung, at man er jo sårbar, når man skal på toilettet. Og sådan. Det er ikke, altså, man går jo ikke på toilettet for at blive udskammet eller for at få en masse kommentarer. Man går på toilettet, fordi man skal på toilettet.
Hvor omfattende oplevede du den her udskamning? Altså var det noget, der fyldte for dig hver dag?
Det var noget der kom op, når jeg var på toilettet. Så jeg sagde til min folkeskoleklasse i 5. klasse, at jeg var transkønnet, og at de skulle kalde mig Christoffer. Og i den forbindelse blev en masse af mine bedste venner flyttet ud af min klasse, fordi man troede, det var noget, der kunne smitte. Og hver gang jeg så gik på toilettet, var jeg sådan, åh nej, pas på, og nu er han på drengetoilet, og ha ha ha. Så det blev lidt sådan en, både noget, der blev sagt til mig face to face, når jeg var på toilettet, eller hvor folk sådan skulle og sådan, ah, okay, nu går han vist på drengetoilettet. Men det var også noget, der blev talt om bag min ryg, hvor folk så kunne komme op til mig og sådan, ej, du gik på drengetoilettet i dag, hvorfor gjorde du det? Eller sådan. Så det var både sådan en direkte og en indirekte bemærkning, der kom, hvilket egentlig var super ubehageligt. Oven på alt det andet, der kom, da jeg ligesom fortalte folk, at jeg var transkønnet i sådan en ung alder.
Christoffer Koch Andersen er universitetsstuderende fra Aarhus og transperson. Christoffer, vi får sms'er ind i programmet her, og der er en, der skriver, kønsneutrale baderum, det bliver det næste. Er der, altså, mener du også, at baderum for eksempel skal være kønsneutrale? Det er jo også rum med en funktion, sådan som du siger, toiletterne har det.
Altså, det er jo sjovt, hvordan folk laver sådan en glidebane fra toiletter til baderum. Men det er jo to meget forskellige diskussioner, og i min optik handler det om...
Hvorfor er det forskellige diskussioner?
Det er bare sådan, der er forskel på at gå i bad og på at gå på toilet, men sådan funktionen eller faciliteterne, kan man sige, egentlig i bund og grund er det samme. Altså, hvis du tænker på kønsneutrale toiletter, vil der jo altid være en bås. Der vil altid være en afskærmning på toiletter også i offentligheden. Så det er jo ikke fordi, der bliver legnet, hvad kan man sige, 10 toiletter op ved siden af, hvor man kan stå og se på hinanden der på toilettet. Jeg har også været på Interrail, kan jeg fortælle, i Kroatien og i Østeuropa, hvor man har kønsneutrale baderum på hostels. Og det fungerer altså fint, fordi du kan trække sådan en afskærmning for at være på toilettet, som du har lyst. Og jeg tænker også, så hører man jo argumentet om, at der kan foregår overgreb enten på toiletterne eller i baderummet, men det synes jeg ikke i min optik handler så meget om det kønsneutrale leje. Det handler om, at der er nogle mennesker, uagtet køn, der har dårlige hensigter. Det er selvfølgelig ikke noget, der sker i så høj grad, men hvis det bliver et problem, kunne man jo se på, hvad det egentlig er, der forårsager det, hvilket jeg ikke tænker er køn, men at der er nogle mennesker, der er ubehagelige og ikke vil noget godt for andre.
Men mener du så, skal jeg lige forstå, at kønsneutrale baderum bør indføres også?
Det kunne man sagtens. Jeg ser ikke noget, egentlig ikke noget problem ved det. Og hvis man skal jo have lov til at bade, som man har lyst. Men jeg ser egentlig ikke nogen udfordring som sådan ved, at man gør baderum kønsneutrale. Jeg tror mere, det er, man har set det før. Det er mere en forandring mellem noget binært kønsopdelt til noget kønsneutralt bliver lavet, at folk tænker, der er en eller anden kolossal forandring, der går i gang, og så rykker det ved noget af deres selvforståelse. Men når, hvad kan man sige, faciliteterne starter ud med at være kønsneutrale, som de også er på campingpladser, nogle campingpladser for eksempel, så er det ikke en problematik. Jeg kan også nævne, at Bruuns Galleri i Aarhus har haft unisex-toiletter altid, og der har aldrig nogensinde været en problematik eller en diskussion omkring, hvorvidt det var en god idé eller ej, eller om det var noget, der kunne afføre skadelige situationer. Det har bare været, som det var.
Sagde altså Christoffer Koch Andersen. Tak fordi du vil være med her og fortælle om din oplevelse med, da du gik i folkeskole, da der altså ikke var kønsneutrale toiletter. Og Christoffer Koch Andersen er 23 år, universitetsstuderende fra Aarhus og også transperson.
Som pige kan det være meget provokerende eller foruroligende med kønsneutrale toiletter. Jeg husker fra min skoletid drenge, der kravlede op på døre for at glo ind, så de måske kunne blive opdaget og jaget ud. Og fra alle offentlige kønsneutrale toiletter kender jeg det svineri, som nogle mænd efterlader. Drengetoiletter er endnu værre. Hvis skolerne vælger de neutrale toiletter, vil endnu flere børn blive ramt.
Nummeret er 1424, hvis du har input til det, vi taler om i Radio 4 morgen i dag med Dagmar Eben Østergaard og Astrid Date. Vi skal have en omgang nyheder med Sofie Levering. Klokken er 7:30.
Letbanen i Odense har kun været på skinnerne i en måned, men er allerede kørt ind i massiv modstand, fordi naboerne mener, at den larmer. Og nu viser helt nye kontrolmålinger ifølge Fyns Stifttidende, at naboerne til letbanen i mange tilfælde har ret. Og Mikkel Skovsgaard fortæller mere.
Det er ingeniørfirmaet COWI, der har lavet målinger af larm, rumlen og vibrationer på 10 udvalgte adresser langs den næsten 15 km lange letbanestrækning i Odense. Og resultaterne af målingerne viser, at der flere steder er markante overskridelser af de vejledende grænseværdier for vibrationer og lavfrekvent støj. Jesper Rasmussen er bestyrelsesformand for Odense Letbane, og han er ikke tilfreds med målingerne. Overfor Fyns Stifttidende kalder han det ikke godt nok. Det, vi har fået, lever ikke op til det, vi har betalt for, konstaterer Jesper Rasmussen over for avisen. Han vil nu have letbanens hovedentreprenør Komsa og leverandøren af letbanetogen Stadler til hurtigst muligt at finde en løsning.
Bestyrelsesformanden vil undersøge muligheden for at sætte hastigheden ned i de tidlige morgentimer og de sene aftentimer for at komme naboerne til letbanen i møde. Og så skal der samtidig arbejdes på en mere permanent løsning på støjproblemerne. Regeringen vil forebygge partnervold med skærpet anmeldepligt. Blandt andet skal en skolelærer fremover være forpligtet til at indberette det til kommunen, hvis vedkommende får mistanke om, at en elev overværer vold i hjemmet. Så lyder et af de 22 initiativer, som regeringen har fremlagt i et nyt udspil. Udspillet det har fået en lunken modtagelse hos støttepartierne, skriver Politiken. SF og Enhedslisten kritiserer blandt andet handlingsplanen for, at store dele af den skal finansieres med den såkaldte SSA-reserve. Den giver nemlig kun økonomisk hjælp i en midlertidig periode. Kun 2 ud af 59 voldtægtssager på Roskilde Festival har udløst en dom ved en domstol til en gerningsmand. Det viser en gennemgang af en aktindsigt fra Midt- og Vestsjællands Politi, som Politikken har foretaget. Anmeldelserne er fra perioden fra 2010 og frem til 2019, hvor festivalen sidste gang blev afholdt. Trine Baumbach, der er professor i strafferet ved Københavns Universitet, kalder ifølge Politikken antallet af domme meget lavt. Det viser, at både festivalen og politiet har fejlet, mener hun. Men det afviser politiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi, Brian Bang Rasmussen. Han ville dog ønske, at tallene så anderledes ud. Han kalder det åbenlyst, at hverken for politiet eller ofrene er det på nogen måde tilfredsstillende, at så få sager fører til dom. Omkring 10% dør årligt ved drukneulykker på havnen, og det tal har været nogenlunde det samme i et årti. Men det skal der sættes en stopper for med en række tiltag, det mener Trygfonden, der står bag en ny rapport om drukne dødsfald i Danmark. Ifølge projektchef René Højer, så er det særligt indretningen på havnen, man skal kigge på i forsøget på at undgå, at folk falder i og drukner. Blandt andet kan mere belysning på havnen hjælpe, mener han, og så skal restauranter, spore og bænke trækkes længere væk fra kanten, mens mere skiltning skal gøre køretøjer opmærksomme på faren. Et kig på vejret her til sidst, og vi har udsigt til en tør og solrig dag og temperaturer op mellem 20 og 25 grader. Det var nyhederne på Radio 4 med Sofie Levering.
Vaccinationsskandalen viser tydeligt, præcis ligesom minkskandalen, at meget af reaktionen under covid-19 har været baseret på følelser frem for evidensbaseret forskning. Der var bestemt ikke enighed blandt eksperter og forskere om vaccineanbefalingen, og derfor er det grundlæggende en politisk beslutning. Regeringen har under covid-19 fået blandet politik, forskning og myndighedsudøvelse sammen på en måde, der i den grad har øget mistilliden, er der en lytter, der skriver ind på 1424. Og vaccinationsskandalen skal vi nok lige have sat et par ord på.
Ja, og Ja, og jeg ved ikke, om de selv kalder det skandale, ja. Men vi skal i hvert fald tale med Christina Stabell Ben, professor i epidemiologi ved SDU og eksperter i vacciner. Det kan være at høre, hvad hun siger om det. Det handler om, er, at man anbefalede at vaccinere børn mod coronavirus. Og nu siger Søren Brostrøm, han sagde i går aftes til TV2, at det var faktisk ikke nødvendigt. Det var det rigtig godt dengang. De troede, det var nødvendigt. Men i dag er vi blevet klogere, og det var ikke nødvendigt at vaccinere børnene.
Det er det, lytteren henviser til som vaccinationsskandalen.
Har du fortrudt, at du har fået dit barn vaccineret, så vil vi altså gerne høre fra dig 14.24, og så taler vi om den her sag om 10 minutter.
Klokken den er i 25 minutter i 8. Du lytter til Radio 4 morgen. Vi fortsætter historien om, at de støjplagede naboer til Odense Letbane skal genhuses, hvis det står til Søren Vindel, som er by- og kulturrådmand i Odense Kommune. Det er altså en melding, der kommer efter, at han har overnattet hos nogle af naboerne til letbanen over et par dage. En af dem, som havde rådmanden på besøg, det er Lotte Krogh Iversen. Godmorgen.
Godmorgen.
I overnattede begge to i dit byhus på Vester Stationsvej for en uges tid siden. Og det har så altså ført til nu, at rådmanden han gerne vil have, at jer, der er mest generet af støj fra letbanen, bliver genhuset. Hvad mener du om det?
Altså, jeg sover ikke selv i mit hjem, og det har jeg ikke gjort siden 25. maj. Så for mig vil det være en mulighed for at komme tilbage til et mere normalt liv og blive genhuset.
Hvordan går det ud over dit liv lige nu, at du ikke sover derhjemme?
Jamen, det er noget med, at så sover jeg i en lejlighed inde i byen hos en tidligere kæreste, og så skal jeg her hjem og tage mit bad, vaske noget tøj, passe min have. Så mit liv er jo brudt op for at kunne være til stede i mit eget hjem.
Og når du nu ikke sover i dit eget hjem, vil du så ikke lige prøve at sætte et par ord på, hvad er det for noget støj, du døjer med i hjemme ved dig på grund af letbanen?
Altså, den støj, jeg døjer med her, det er helt klart vibrationerne, som går gennem jorden, ind i huset, hele vejen op til soveværelset på første sal. Og det foregår jo så hvert 3,5 minutter. I dagtimerne og hver 7. minut i aften- og nattimerne. Og letbanen har kørsel på sporene i 21 af døgnens 24 timer.
Og hvordan, altså, er det sådan, huset ryster og rumsterer, eller hvordan er det?
Ja, det er som små jordskælv, der kommer forbi. Der er lidt forskel på nogle af togsættene, og det er så også det, de her nye målinger, de viser. Men det er små jordskælv. Og det er også det, kroppen reagerer på. Der er nemlig, gør det umuligt at sove.
Ja. Ja. Der er nemlig, som du siger her, målinger, der er blevet lavet nogle kontrolmålinger på 10 udvalgte adresser, der ligger få meter fra letbanestrækningen i Odense. Og de her kontrolmålinger, de viser altså, at der er markante overskridelser af de vejledende grænseværdier for vibrationer og sådan et lavfrekvent støj fra letbanen. Og du har altså også fortalt os, at dit hus ligger cirka 5 meter fra letbanen. Hvordan påvirker det dig det her med, at du har jo nærmest i princippet genhuset dig selv?
Det er nemlig rigtigt. Jeg har foretaget min egen genhusning. Jeg har bedt om at blive genhuset. Og lige nu er det den nærmeste mulighed, jeg kan få for at få en nattesøvn. Og det kommer jo ikke til at ændre sig ret meget fremadrettet de næste par år.
Hvorfor tror du
så
ikke det?
Så det er målingerne gør, at nu er det Komsa og Stadler, der skal på banen. Og derved kan Odense Letbane heller ikke gøre andet end at sætte hastigheden ned. Og sætte hastigheden ned, det kommer ikke til at dæmpe de her vibrationer særlig meget. Så det er, og der er ikke nogen nem løsning her. Så det er et par år, måske, hvis vi er heldige, vi ser ind i. Og måske kommer der slet ikke en løsning. Det kan de heller ikke love os.
Du henviser til noget, som hedder Komsa og Stadler.
Ja.
Hvad er det? Det skal vi lige have sat et par hurtige ord på her.
Ja. Komsa, det er entreprenøren, som har stået for anlæg af skinnerne og sporet. Og Stadler, det er dem, der har leveret togene. Og det er dem, som Odense Letbane nu går sammen om at få dem til at gå ind og finde de løsninger, der skal til, så letbanen kommer til at overholde de vejledende grænseværdier.
Og du har altså kun sovet hjemme i to nætter, mens letbanen har kørt. Den blev indviet den 28. maj. Hvorfor har du givet helt op på at give det en chance mere?
Altså, jeg fik symptomer. Jeg kunne ikke sove. Jeg fik fysiske symptomer. Og når jeg opholder mig her, så kan jeg også mærke det. Så altså, der kører adrenalin. Kroppen tror, det er et jordskælv, jeg befinder mig i. Sådan pumper adrenalin ud i blodet. Og ved længere tids påvirkning vil jeg simpelthen blive syg. Det skulle kun en lille måned til, for at jeg var nået dertil.
Hvad vil det så betyde for dig, hvis du nu skulle gå hen og blive genhuset, sådan som du også har bedt om, Lotte Krogh Iversen?
Ja. Altså, det som det vil give mig i første omgang, det vil være, at jeg selvfølgelig kan få den del af mit liv tilbage, der hedder, at nu kan jeg gøre de ting, jeg har lyst til. Nu er det ikke en ramme, hvor jeg skal være hos min tidligere kæreste. Så det vil give mig lidt af mit normale liv tilbage. Ikke meget, men lidt.
Men vil det løse problemet helt, så at du blev genhuset?
Nej, det vil ikke løse problemet helt. Og det, som vi hørte på vores møde i går, det er, at den løsning er ikke sikker, at den overhovedet kan komme i spil. Så det, vi jo gerne vil, det er jo simpelthen, at Odense politikere arbejder en løsning, hvor vi faktisk kan få de der 8 timers nattesøvn i vores hjem. Det vil være en løsning, der vil være holdbar i forhold til, hvad hedder det, den proces og de her meget langstrakte forløb, vi skal kigge ind i. Så det er selvfølgelig det, jeg håber på, at vi kan få hjælp til. At der ikke skal køre støjende tog forbi i nattetimerne.
Er det her naboønske om at droppe og køre mellem kl. 22 og kl. 6 om morgenen?
Ja, det er det.
Det er jo noget, som Odenses letbanens bestyrelsesformand Jesper Rasmussen sådan set afviser, i hvert fald ifølge Fyns Stifttidende, det her naboønske om at droppe og køre i de her ydertimer, kan vi kalde dem, altså fra 10 om aftenen til 6 om morgenen. Til gengæld så vil de gerne sænke hastigheden i køreplanens ydertimer på de her berørte strækninger, hvor der altså er for meget støj på letbanen. Kunne det være en løsning for dig?
Altså, at nedsætte hastigheden vil ikke ændre støjniveauet markant. Slet ikke noget, som vil gøre, at jeg vil kunne sove i mit hjem.
Hvordan ved du det?
Jeg oplever oftest også, at togene kører langsomt forbi her. Og det er bare et spørgsmål om, at vibrationen så er der i længere tid. Det er markant lidt, der kan hentes ved at sætte hastigheden ned. Det er måske 1 eller 2 dB, jeg ved det ikke. Men det er i hvert fald ikke de her 10-12 dB, som vi kigger ind i.
Vi behøver heller ikke at gå ned i decibelene, Lotte Krogh Iversen, hvis...
Nej, det er okay.
Der kan man ikke...
Det er helt okay.
Det er jo ikke det, du er ekspert det eneste, på, i hvert fald, eneste, Lotte Krogh.
Ja, det eneste, vi fik med fra Odense Letbane, det er, at det er dem, de kan ikke gøre noget ved at gå ned i de her ydertidspunkter. Det er simpelthen en politisk ting. Det er politikerne, der skal løfte den del. De skal hen og snakke med regionen og med staten. Der er indgået nogle kontrakter, så... Odense Letbane har ikke mulighed for at løbe fra de kontrakter, der er indgået. Så det er politikerne, vi skal have fat i.
Det kan jo godt have nogle lange udsigter, det her med at blive genhuset, som du har bedt om på grund af støj fra letbanen, som du bor ved siden af i Odense. Ja. Der har vi en lytter, der hedder Frank. Han har et andet forslag til, hvad man kan gøre. Han spørger, om du ikke bare kan flytte?
Altså, jeg ejer huset her, og... Det kan være svært at sælge det. Det kan være svært at sælge det, også uden at have et rigtig stort tab, kan man sige. Og jo, det er selvfølgelig en mulighed, der også kan komme i spil, at vi er nødt til at sætte det til salg. Men det ændrer jo ikke på, at den næste, der så flytter ind, står med det samme problem. Det er jo ikke en... For mig vil det være en holdbar løsning at komme væk herfra, men de næste, der flytter ind, vil stå i nøjagtig samme problemstilling, fordi de vejledende grænseværdier, de er overskredet, og de er markant overskredet.
Det viser i hvert fald en række kontrolmålinger, der er blevet foretaget langs Odense Letbane. Lotte Krogh Iversen, du er nabo til førnævnte. Du skal have tak, fordi du stillede op her til morgen.
Selv tak.
Odense Letbane har vi også rakt ud til, og de ønsker altså ikke at stille op til et interview.
Mallorca har eller har haft ry for at være et rigtig feststed eller et sted med grisefester. Hvad vil du sige, der ligger i det, Dagmar?
En grisefest?
Ja.
Jamen, jeg føler, det er, når danskere de rejser sydpå til en eller anden form for en solkyst, og så holder de fester med sig selv.
Og, ja, og
måske spiser bacon.
Spiser bacon og drikker en masse øl.
Ja,
og det her image, det vil Mallorca nu gøre op med, og derfor så har 11 restauranter på den her ferieø valgt at indføre en dresscode og et krav om, at gæsterne er klædt ordentligt på, det skriver TV2. Det skal altså være slut med tjuskede turister, som vader direkte fra stranden og ind på restauranten i bikinitop eller fodboldtrøje eller bar mave.
Fodboldtrøje? Alligevel?
Det skal ligesom, man skal ikke have sportstøj på. Altså, som Juan Miguel Ferrer, som står i spidsen for Palma Beach, siger til The Guardian, så forsøger de at fortælle folk, at man skal komme ind og skifte tøj. Altså, man skal ikke komme i strandtøj eller efter at have drukket på gaden hele dagen. Det hedder casual chic.
Okay.
Dresscoden. Så hvis du møder op i fodboldtrøjer, eller ærmeløse t-shirts, eller udklædning, eller bar mave, så er der adgang forbudt.
Okay, vildt nok. Og men det, klart, hvis man har siddet der og døjet med meget fulde mennesker i bare kasse og bikini, så kan det måske godt blive sådan lidt trættende over en længere periode.
Og det har de nemlig, og det er jo også lidt ligesom vi har set herhjemme med unge, der lige giver den lidt ekstra gas til koncerterne, fordi der har været nogle år med corona, hvor det måske har ligget lidt stille, så har situationen været værre i år end tidligere, og også en årene før pandemien, fortæller de. Derfor så vil de prøve, fordi de alligevel er ved at vende lidt det der image. Altså, det ligesom lykkedes at tiltrække nogle andre turister til Mallorca, som kommer for at vandre og nyde bjerglandskab. Men de har stadigvæk særligt unge briter og nordeuropæere, altså os, der tager til øen for at drikke sig fuld og feste.
Må man godt komme der i sit vandretøj så? Hvis det nu er de turister, de gerne vil have.
Det lyder
sådan.
Er det
også casual chic?
Det ved jeg faktisk ikke. Det kunne man godt forestille sig. Men det er heller ikke første gang, der har været den her debat. Også tilbage i 2017, der lavede den sådan vildeste partyby på Mallorca, den der hedder Magaluf, en liste med 64 turistforbud, som var sådan noget med, at man ikke må bruge sæbe i offentlige strandbruser, eller klatre i træer, eller gå topløs rundt, eller have offentlig samleje. Og i 2018, der droppede man happy hour på byens bar, og de skulle tækker. Så overordnet en masse tiltag for at få folk til at opføre sig ordentligt.
Vær altså ops, hvis du rejser til det sydspanske eller i Mallorca.
Opfør dig som en på din egen alder. Det var forkert at vaccinere børn mod coronavirus. Det fortalte Søren Brostrøm i går aftes til God Aften Live på TV2.
Set i bagspejlet, så kan man sige, at vi fik ikke så meget ud af eksempelvis den meget brede vaccineindsats, også til børn og unge, som vi jo også anbefalede der i november. Altså samtidig med, at vi stod og anbefalede vaccine til de helt små børn, så stod vi og fortalte den her nye, meget bekymrende variant. Vi vidste ikke, hvad vi ved i dag. Vi gjorde det rigtigt dengang. Set i bagspejlet var det forkert. Men heldigvis, der bliver vi klogere. Og jeg synes, det eneste, man kan klandre os for, det er, hvis vi så ikke ændrer strategi, netop når vi bliver klogere. Og det er det, vi har gjort i dag.
Erkendelsen fra Søren Brostrøm kommer i forbindelse med, at regeringen og Sundhedsstyrelsen i går fremlagde den fremtidige coronastrategi, hvor man altså i bagklodskabens lys nu siger, at det var forkert at vaccinere børn mod coronavirus, som jo ellers var et meget, meget stort emne. En ting er, at man ligesom som forældre beslutter, at man skal vaccinere sig selv, men det her med, om man skal have en nål i sine små poder, det er altså noget, der gør folk i tvivl om, hvad der er rigtigt og forkert at gøre. Og har du fortrudt, at du har fået dine børn eller dit barn vaccineret, så hører vi gerne fra dig på vores nummer 1424, som du kan skrive ind til. I mellemtiden så vil jeg sige godmorgen til dig, Christine Stabell Bend.
Godmorgen.
Professor i epidemiologi ved SDU og ekspert i vacciner, fordi i december måned, der skrev du, at vaccinerne giver en god beskyttelse for den enkelte, men at den få måneder efter ikke beskytter særlig godt mod smitte fra andre. Og derfor så er der ikke nogen grund til at vaccinere børnene. Og det har Sundhedsstyrelsen så nu givet dig ret i. Hvad tænker du om det?
Jeg tænker, at det er glædeligt, at Sundhedsstyrelsen har stoppet med anbefalingen af at vaccinere børn, fordi det synes jeg jo, som jeg skrev allerede i starten af december sidste år, ikke var nødvendigt.
Hvad var det, som du kunne se tilbage i december sidste år, som Sundhedsstyrelsen ikke kunne se?
Det, som jeg hæftede mig med, og nu skal vi sige, vi har jo alle sammen set på de samme data, vi har lagt vægten på på data lidt forskelligt, men det, som jeg hæftede mig ved, det var jo, at børnene klarede infektionen rigtig godt, og at det formentlig med alt, hvad vi ved om human coronavirus, så ville det at have gennemgået en infektion som barn betyde, at man var beskyttet mod alvorlig sygdom langt ind i voksenalderen, og det ville ikke betyde, at man ikke kunne blive inficeret igen, men formentlig, at man ikke ville få alvorlig sygdom, man ville opbygge en god naturlig immunitet, og det vi også ved fra tonsvis af andre infektioner, det er, jamen, når man får den naturlige immunitet, så får man også immunitet på slimhinderne, og dermed også immunitet mod at beskytte andre, så den, eller mod at kunne smitte andre. Så den naturlige immunitet, det er simpelthen vejen til at opnå en god, langvarig immunitet, og også opnå immunitet mod at smitte andre. Hvorimod vi kunne se allerede før vaccinerne kom ud, var vi faktisk mange, der var ret overbevist om, at de ikke ville komme til at beskytte godt mod at smitte andre, det synes jeg stod ganske klart, da vi nåede på et tidligt tidspunkt, og i hvert fald på det tidspunkt, hvor man anbefalede vacciner af børn, netop for, at de ikke for at beskytte dem selv, men for, at de ikke skulle smitte andre, jamen der stod det rimelig klart, at vaccinerne ville faktisk ikke, man ville ikke kunne opnå det mål med vaccinerne, fordi de beskyttede ikke særlig godt imod, at man ville smitte andre. Så det var de ting, som jeg hæftede mig ved, udover at jeg også hæftede mig ved, at det er altså stadigvæk ukendt, hvad det betyder på den lange bane, når man ledte børn ind på en kurs, hvor de måske årligt skulle vaccineres med en ny vaccine, hvor vi ved, at de får bivirkninger i forbindelse med de, eller mange vil få ubehag i forbindelse med, umiddelbart i forbindelse med, at de fik vaccinen, men hvor vi altså heller ikke rigtig kender langtidsvirkningerne af den her vej, vi kunne lede børn ud på, med måske gentagende, måske årlige vacciner med den her nye vaccine, som vi jo af gode grunde slet ikke kender langtidsvirkningerne af. Så sådan set over hele paletten, så tror jeg, vi så på de samme data, men vi vægtede tingene forskelligt og fortolkede dem forskelligt og nåede nogle forskellige konklusioner. Og min konklusion var altså, at der var gode grunde til at holde børnene fra sprøjten eller omvendt.
Ja, og det i højeste grad handlede om, var jo ikke så meget om børnene blev syge, fordi det var det her med, jamen de var måske lidt stærkere til at stå imod den her virus, men netop det, som du også taler om man bærer smitten videre til andre, altså om børnene kunne være dem, der gav smitten videre til de mere sårbare i samfundet. Fra midten af juli sidste år, der blev de første 12-15-årige børn i Danmark inviteret til at få et vaccinestik mod coronavirus, og i november, der blev de 5-11-årige også anbefalet at lade sig vaccinere mod virusen. Og der kan jo sidde nogle forældre derude, som egentlig ikke havde lyst til at få deres børn vaccineret, men som gjorde det alligevel. Vi har allerede også fået nogle sms'er, hvor nogen, der skriver ind, både nogen, som har netop fået vaccineret, men også en, der skriver, at jeg fik det ikke vaccineret og vil ikke vaccinere mine børn, og det viser bare, at jeg gjorde det rigtigt at holde fast. Men dem, der var bekymret, har de, som fik dem vaccineret alligevel, har de grund til den bekymring?
Nej, det synes jeg ikke. Der er noget, der tyder på, at der er ikke noget, der peger på, at de har installeret en tikkende bombe i deres børn, om man vil. Altså, det synes jeg bestemt ikke, der er. Så jeg synes, man skal bare tage det roligt og ikke bekymre sig videre om det, som det er lige nu. Det tror jeg, den korte besked.
Er du bekymret for, hvad det her vil gøre ved tilliden til myndighederne?
Det er jeg, ja, fordi jeg synes, det er det har været problematisk, at jeg synes, at mens myndighederne har givet udtryk for, at der var stor uvished internt i Sundhedsstyrelsen, og da man tog den her beslutning om at vaccinere børnene, så synes jeg ikke, man helt har afstemt kampagnen efter det. Så myndighederne har jo haft en meget kraftig offentlig kampagne i forhold til at lægge pres på forældre om at vaccinere deres børn. Om det nu har været ønsket eller ej, så ved vi i hvert fald, at det har virkelig bredt sig ud i samfundet, så forældre har fået mails fra skoleledere, hvor der har stået, at nu havde de altså at gå ned og få vaccineret deres børn, så skolerne kunne holde åbne osv. Der har været et kæmpe pres på forældrene, som man må sige har været lidt ude af proportion set fra mit synspunkt i forhold til, hvor meget uvished der egentlig var om, hvor betydningsfuldt det var, at børnene blev vaccineret. Så når man farer ud med så kraftig en retorik, som man gør, på et lidt løst grundlag, jamen så kan det jo desværre være med til at så tvivl sådan generelt set om, hvad myndighederne siger, at man skal gøre, og hvad de anbefaler. Så jeg kunne nok have ønsket mig, at man havde afstemt budskabet til forældrene og opfordringen til forældrene efter den usikkerhed og uvished, som man erkender var til stede på det tidspunkt.
Og som du siger, grundlaget var jo det samme som de data, du kiggede på, som de data, som sundhedsmyndighederne kiggede på. Og så besluttede man sig altså for, at det bedste ville være at vaccinere de her børn. Er det ikke naturligt, at man under en pandemi kan komme til at være overforsigtig, netop fordi der er så mange usikkerheder?
Jo, men du kommer an på, hvor du lægger din overforsigtighed henne. Altså, jeg synes, det ville have været overforsigtigt, eller hvad skal man sige, det mest forsigtige ville have været ikke at vaccinere børnene. Fordi jeg vægter de usikkerheder højere, der er omkring, hvad det ville have betydet for børnene på den lange bane, at være ledt ind på en bane, hvor de skulle vaccineres mod den her sygdom, eller være ledt ind på en bane, hvor de fik den naturlige infektion, den naturlige immunitet, og det var det, vi ledte dem ud på. Så man skal jo ikke tage fejl i, at der er... Det er ikke forsigtigt at vaccinere med en ny vaccine, som man ikke kender langtidseffekterne af. Det synes jeg ikke. Jeg vægter den usikkerhed højt. Så det kommer an på, hvor man lægger sin usikkerhed, hvor man synes, det er mest, hvad der er mest forsigtigt at gøre.
Erik, han er sur. Det er en af vores lyttere, der har skrevet en sms herind. Han skriver, blevet klogere. De burde have været kloge nok til ikke at anbefale det i første omgang. Forældrene burde kræve erstatning fra staten, der potentielt har skadet børnenes immunforsvar, skråstreg helbred, helt uden grund. Derudover burde de ansvarlige i Sundhedsstyrelsen fyres. Den her vending, kan man sige, fra Søren Brostrøms side nu, er det noget, der på en eller anden måde skal have nogle konsekvenser et sted?
Nej, det synes jeg overhovedet ikke. Altså, jeg synes, at der er masser af lande, hvor man også har valgt at vaccinere børn. Så kan man så skæve til Norge, Sverige og Finland, som er dem, vi ofte sammenligner os med. De nåede en anden konklusion, end Sundhedsstyrelsen gjorde, men det viser jo, at der var usikkerhed. Det var forskelligt, hvordan man så på data. Det var forskelligt, hvordan man vægtede usikkerhed og forsigtighed, som vi har været inde på. Så det er, der er absolut ikke noget, hvor jeg vil sige, at der er blevet gjort noget uansvarligt fra myndighedernes side i den her forbindelse her. Det eneste, altså hvad skal man sige, hvis jeg synes, man kan klandre myndighederne noget, og hvis jeg skulle sige måske endnu mere positivt se fremad, hvad kunne man gøre anderledes en anden gang, så synes jeg, at det havde været måske endnu bedre, om man havde involveret de forskellige stemmer i debatten på det tidspunkt, hvor man tog beslutningen. Fordi vi var jo nogen, som synes, at der ikke var så meget grund til at vaccinere børnene, og vi blev ikke rigtig hørt. Så det kunne måske have været godt at have inddraget flere eksperter på det tidspunkt, når man havde meget usikkerhed omkring en beslutning, og om også lagt, altså Sundhedsstyrelsen har ganske vist lagt sine notater frem om, hvad der var bevæggrunden for at tage de her beslutninger og hele vejen igennem, men de her notater har faktisk ikke rigtig været åbne for diskussion. Så hvis man skal se fremad, så kunne det måske være godt at involvere flere forskere og flere eksperter i beslutningen, også fra alle sider af spektret, så at sige. Og så kunne det være godt at tænke over at afstemme presset på folk for at lade sig vaccinere efter den uvished. Det er så nok de to take-home-messages, som jeg synes, der er.
Så lad mig lige her til sidst, Christine Stabell Benn, involvere dig i det seneste nyt på coronavaccinefronten, fordi i går kom det frem, at det kun er danskere over 50 år samt særligt sårbare, der bliver inviteret til et fjerde coronastik. Hvad synes du om den idé?
Jeg synes, det er godt, at man ikke længere vaccinerer børn og de unge voksne. Jeg synes, man kan diskutere, hvor man sætter skellet henne. Hvis vi kigger på de 50-59-årige, så har Sundhedsstyrelsen også været ude at sige, at det er et yderst forsigtighedsprincip, fordi WHO siger faktisk også fra de 60-årige op efter. Jeg kan ikke se nogen begrundelse i tallene for at vaccinere de 50-59-årige umiddelbart. Og igen, det handler jo om, hvor man lægger sin forsigtighed hen. Jeg synes også, man skal vægte ind i den beslutning, at man jo altså får bivirkninger umiddelbart af at lade sig vaccinere, eller mange i hvert fald gør det. Og igen, at vi ikke rigtig kender til langtidseffekterne af hyppige og gentagende vacciner med de nye vacciner. Så man kan diskutere, hvor man ligger kottet henne, om det er de 50-årige, de 60-årige, eller hvor det nu skal ligge henne. Men først og fremmest, så synes jeg, det er en rigtig fin og en stærk beslutning at sige, at nu stopper vi med at vaccinere børnene og de yngre voksne.
Så lød det fra Christine Stabell Benn, professor i epidemiologi ved SDU og ekspert i vacciner.
Du lytter til Radio 4 Morgen med Astrid Date og Dagmar Eben Østergaard. Det er den 23. juni. Sofie Levering har nyhederne. Klokken er 8.